слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що на нещодавній зустрічі в Мінську сторони домовилися створити консультативну раду, до якої увійдуть представники ОРДЛО. Утім, запевняє, це не створює підстав для правового визнання бойовиків. Чи дійсно у нових мінських протоколах немає зради національних інтересів України, говоримо із політологом Олегом Саакяном. Кілька нардепів від фракції «Слуга народу» заявили, що вони стурбовані такою заявою про створення консультативної ради. Те, що відбувається, воно не має таким чином відбуватися. І більш того, вони вимагають, аби президент зобов'язав представників тристоронньої контактної групи звітувати про те, про що вони там домовляються. Про що це свідчить?
Про те, що парламент згадує про те, що він парламент. Раз. Два. Про те, що фракція «Слуги народу» починає набирати власну суб'єктність, відчувати її і заявляти претензію на те, щоб її утримати в цьому процесі. Це другий позитивний момент. Третій позитивний момент, що фактично в нас все одно парламентсько-президентська республіка у вигляді, бодай, запобіжників, нехай не постійно діючу форму, оскільки постійно діюча в нас все одно все скатується до президентсько-парламентської, але в кризових моментах все ж таки ці запобіжники починають працювати. Зараз зрозуміло, що з монополії однієї політичної сили ці запобіжники, в принципі, по боку весь цей час існували. Але от зараз ми бачимо, що навіть в такій, казалось би, нестандартній ситуації, але тим не менш вони залишаються. Це третій позитив з цього моменту. Тепер стосовно того, що відбувається з цими підписаннями. Мені здається, що катастрофи не трапилося, хоча напрям руху він дуже загрозливий і дуже небезпечний. Чому катастрофи не трапилося? Тому що, перш за все, ця група ще не створена. Її створення тільки підпишуть 25-го числа, і до 25-го числа буде формуватися, як вона буде виглядати, які механізми будуть її формування і так далі. Там
Олеже,
купа ще
аспектів. Чи катастрофи не трапилося не тому, що це у публічне поле вилізло, вибачте, було злите кимось із учасників перемовин? А що було б, якщо б не було?
Так от, ну я ж розпочинаю з того, що катастрофи немає, але ж я підійду до того, де криються загрози. І це одна з загроз, про яку було сказано, те, що процес не публічний. Те, що зараз депутати заявляють, що мають звітувати, то перед парламентарями мають не просто перед депутатами, а перед ними як представниками народу, перед парламентом, про те, якому взагалі напрямку рухається процес, тому що поки він не рухався, буксував на місці, були певні побоювання тощо. Але зараз, коли він зрушив, то стає слушне питання. Вибачте, а яка наша стратегія, яке наше бачення, і взагалі заради чого ми ці рухи робимо там? Оскільки кожен з цих рухів, він може як затягнути нас ще більше в це болото і потопити наші сподівання на певний день перемоги в російсько-українській війні, так може, в принципі, і бути елементом довшої стратегії. Тому що другий момент, чому це не катастрофічна зрада? Тому що ми не знаємо всієї палітри і всієї шахматки. І тут може скриватися як тотальна рафінована зрада, але так само можуть бути і певні обмінні процеси, коли Україна йде на поступки в одному напрямку, в іншому йде Росія, і це може бути певною грою, в якій фактично той самий паритет з перетягуванням каната переноситься просто на додатковий майданчик.
Ну, Олеже, дивіться, я тут хочу просто зацитувати от саме те, що казали ці депутати від «Слуги народу», те, що вони дописали в своєму зверненні. Тут дуже цікавий нюанс. Звертаємося до президента. Зараз я знайду цю цитату. Доручити представникам тристоронньої контактної групи усім переговорникам України повернутися в рамки законодавства і не допустити реалізацію оприлюднених рішень щодо створення оцієї консультативної групи у спосіб і форми, які, далі цитувати не буду. Всі, хто захоче, почитають цю заяву на Фейсбуці, вже ми нарахували.
Ну, абсолютно вірно там написано.
Але, Олеже, я що хотіла запитати? От дивіться, вони просять президента доручити ТКГ. А чи, вибачте, пан Єрмак міг поїхати туди сам і самостійно про це домовитися, і Володимир Зеленський про цю позицію не знав, і тепер Єрмак має пояснювати Зеленському, що відбувається? Це таке можливо взагалі?
Ні, я думаю, що знав. Інша справа, що наскільки глибоко Зеленський знав, тут питання до їх відносин, до рівня довіри, до рівня компетенції тощо. Але в будь-якому разі це вертикаль президента, це його прямий прямо підпорядкована йому людина. Відповідно, так чи інакше, відповідальність несе керівник Зеленський. І тому до Зеленського апелюють, тому що якщо хтось і може, то це Зеленський, тому що це його пряма вертикаль, це не парламент, це зовнішня політика, і відповідно це питання до військово-політичного керівництва, себто до президента, який очолює і зовнішню політику українську, так і політику оборони країни. Поруч з тим, третій момент не катастрофічний. Це в тому, що статус представників окупаційних адміністрацій, він зазначений в самій архітектурі Мінського процесу на самому початку, що це тристоронній формат, тристороння контактна група між Росією, Україною та ОБСЄ. І вони там присутні виключно як спостерігачі на представному стільчику з боку Російської Федерації. Але тепер переходимо до зрад.
В мене на це підготована
цитата. Переходимо до зрад. Що допущено було то, що в цьому протоколі новому підписали тепер оці два прізвища з окупаційних адміністрацій себе як повноправні представителі віддільних районів Донецької і Луганської області. І отут біда. Звісно, це не на рівні ТКГ, не на рівні груп, на рівні підгрупи фактично. Але, тим не менш, вже з'являється це формулювання, яке закріплює за окупаційними адміністраціями, а не за населенням окремих районів Донецької та Луганської області, оцей статус представників. Тому що диявол криється якраз в тому, що ми не визнаємо представниками ОРДЛО представників так званих ДНР. Більш того, громадян, які цілком вергідно мають російські паспорти для того, щоб їздити по світу. А ми визнаємо тільки тих людей, які не є дотичними до окупаційних адміністрацій і до системи окупаційного управління, мілітарного чи адміністративного. Всі ті, хто не дотичні, є заручниками ситуації, вони є громадянами України з окремих районів Донецької Луганської області. Причому як переселенці, направду, будемо чесними, так і люди, які в окупації знаходяться. І отут от фактично вже перша міна була взорвана, і ми потрапили в таку собі пастку. Другий момент. Це те, що створюється перемичка між нормандським форматом, фактично, і мінським. Тому що консультації будуть проведені з Німеччиною і Францією по можливості присутності їх представника по одному в цьому консультативно-дорадчому, до речі, раді. І це вже створює також певні ризики, тому що тепер оце представники, повномочні представники Донецької Луганської з'являються в нас не тільки в рамках мінського процесу, а вже з перемичкою до нормандського. І третє, це те, що тепер Росія, будучи стороною в нормандському форматі, будучи стороною в мінському форматі, через от такий от фінт за допомогою появи себе через кому з Британією і Францією, з'являється в нас в цій підгрупі підгрупи у статусі вже фактично спостерігача, модератора, нейтральної сторони, кого завгодно, але не сторони конфлікту. І це третя міна, яка фактично підірвалася зараз в цій ситуації.
Ну, те, що вони інформуватимуть ОБСЄ про те, що ми будемо брати участь у цій консультативній групі. От вас саме це не турбує?
Да ні, направду те, що ОБСЄ будуть інформувати, це не біда, тому що ОБСЄ і так модерує весь процес перемовний. І так чи інакше всі його інформують, і ОБСЄ інформує всіх.
Критерії і порядок призначення членів має кожна сторона і представники оці самопроголошені також. Інформують вони також усі учасники процесу, інформують ОБСЄ. От в якому статусі вони інформують? От ми, офіційні представники, на рівні з усіма іншими.
Ні, там вони як член цього дорадчого органу, який не має жодного ані юридичного статусу, ані жодного впливу, окрім як порадити. Тому що там немає обов'язковості виконання цих рішень і тощо. Тому Росії не вдалося досягти програми максимум. Тобто запобіжників низка була Україна тоді вшита туди. Але по декількох елементах оцих вже ми бачимо, що, на жаль, це далеко не той варіант, який є прийнятним для України, і ми пішли на певні поступки. Оце три моменти, як мінімум, в які російський інтерес домінував. Тепер питання. В яких речах ми досягнули нашого інтересу, окрім обміну утримуваним? Оскільки, якщо ссилатися на те, що завдяки цьому відбувається тепер обмін утримуваними, то тоді, вибачте, Росія може ще захоплювати тисячі, сотні тисяч, а подекуди і мільйони людей, і виставляти їх просто як обмінний матеріал, перепрошую за цинізм, але для Росії це саме так. І тоді, що ми наступне будемо обмінювати на те, щоб виміняти людей, яких там можуть поповнювати запаси кожен день сотнями і пачками. Тому це нерелевантний аргумент. А от щось ще, окрім обміну, отут мені цікаво. І тут виникає інша зрада, яка не пов'язана навіть самим цим документом, та, з якою ми частково почали. З того, що півтори доби мовчання, після того, як вже здійснився факт, це, ну, вкрай неприлічно. Це той час, який було дано російській пропаганді для того, щоб сформувати суспільну думку, пояснити, створити страхи, роздути з цього тотальну зраду. І після цього, чи є там вона, чи нема, в якому обсязі, вже нікого не цікавить, тому що суспільна думка вже сформована. І після цього виходить українська сторона і дає куцу, нерозлогу, неповну, невичерпну відповідь, чим взагалі не виграє жодним чином, навіть не повертає собі власний інформаційний простір. І оце вкрай прикро, тому що подекуди від таких наслідків в дуже чутливих і чуттєвих питаннях може бути набагато більше негативу навіть від процесу. Я цілком припускаю, що для Росії реально вся ця історія була зараз потрібна от в такій недолугій формі, тому що для Росії вона не вирішила жодного стратегічного питання. Вона трішки посунулася, там вікно Овертона для себе трішки розширила, зараз вона це буде викручувати, цю жуйку, але стратегічно вона нічого там не виграла. Але вона створила точку розбрату всередині українського суспільства і фактично зараз пересварила всіх і вся і створила напруження в системі управління, в якій показала, що президент, очевидно, чи не знає, чи не відповідає, чи має певні складності роботи з власними підлеглими. Раз. Два. Парламентська фракція зараз іде по швах на цій темі. Три. Україна не усвідомлює свого бачення, суспільство не бачить державного бачення, стратегії тощо, куди ми рухаємось. Зрештою, це працює на дезорієнтацію суспільства і створення нових розколів і напруження. Чи це потрібно Росії? Потрібно. Оце і є їх стратегічний інтерес. Тому цілком вірогідно, що, направду, все це було виключено приводом для того, щоб запустити механізм по інформаційній спецоперації, по розколу суспільства, яких ми вже бачили десятки,
це,
і їх ще буде.
Саме це обговорювалося. Нас слухачка Тетяна у Вайбері питає, повертає нас до самих оцих перемовин, до того, як виглядатиме ця консультаційна група. Представників ОРДЛО можна запросити лише для арешту, якщо це громадяни Росії, вони порушили російські закони, Росія, у свою чергу, має нести відповідальність за міжнародними законами, якщо це громадяни України, мають нести відповідальність за українським законодавством, стаття за сепаратизм. Тож, куди не глянь, з ними не домовлятися треба, а судити. Тут без варіантів, чи я не права.
В рамках перемовного процесу на території третьої країни, яка виступає посередником майданчиком, ніхто не дасть нікого заарештувати. Ну, в ідеалі, звісно, якщо ми зараз візьмемо, то тоді в ідеалі взагалі Росія не мала на нас нападати, зараз би мали всі колаборанти сидіти, і взагалі десь за чагарником причаївся єдинорожок, який зараз хоче вибігти і нас всіх обцілувати. Але, на жаль, ми живемо не в такому світі, ми живемо в дуже цинічному світі, а зараз з коронавірусом, з цією істерією міжнародною, до України взагалі діла нікому не буде. І зараз для нас ризики зростають кратно, фактично, з точки зору національної безпеки. З одного боку, в нас виклики з пандемією світовою для нашої системи реагування держави, причому це не тільки медична служба, це все, починаючи від економіки, завершуючи соціальною логістикою, фінансовою системою, всім. І українська держава не є настільки сильною і стійкою інституційно, як, наприклад, там Японія, чи Китай, чи як Сполучені Штати, чи Італія, навіть інші країни, в яких ми бачимо, що сьогодні це виклик вкрай жахливий. Що це в Україні буде, ми можемо собі тільки поки що уявляти. А на тлі цього в нас ще війна і Росія, яка буде користатися будь-якою нашою слабкістю і з кожної тріщини заливати туди то льод, то кроп, таким чином розширюючи її. Тому тут, на жаль, для нас зараз ситуація з ідеальними моделями, коли ми в Мінську їх зустрічаємо, арештовуємо і відправляємо. Ну, це, звісно, ідеал, який ми маємо мати в голові, але розуміти всі реалії сьогоднішнього світу.
Олеже, а отут в нас є один цікавий нюанс, який порівнює війну, точніше, не порівнює, а пов'язує певним чином війну і тему коронавірусу. Тому що в нас є заява очільника МВС Арсена Авакова, так? Він заявив, що у Горлівці є 12 випадків коронавірусу. Ну, звідки він дізнався, він не повідомив, але Але Олексій Данілов потім сказав, що так, дійсно, є така підтверджена інформація від розвідки. Ну, справа не в цьому. Арсен Аваков запропонував взагалі не пускати в Україну нікого із тих, хто зареєстрований на тимчасово окупованих територіях. Ну, з одного боку, ми дійсно закриваємо, повністю закриваємо кордони від іноземців. А от в ситуації з ОРДЛО?
Це дуже складно. Тому що, направду, те, що він сказав, це складно здійснити в реаліях. В реаліях чому? Тому що все одно всі ці люди прийдуть тоді на КПВВ, і на КПВВ будуть завертати частину. Ну, і де зменшуються ризики зараження тих, хто буде пропущений, наприклад, якщо там дійсно хтось з них був з коронавірусом. Ну, тобто, сама наявність тих людей все одно заразить тих, хто пройде на території. Більш того, а це території окуповані на сьогодні там мало чим відрізняються від всіх інших з точки зору ризиків перенесення. Інша справа, що на підконтрольних територіях окупованих, там відкритий кордон з Російською Федерацією, а в Росії взагалі тьма тьмуща, не зрозуміло, що робиться з коронавірусом, тому що на сьогоднішній день чи не найменший рівень захворюваності коронавірусом в найбільшій територіальній країні з найбільшим територіальним кордоном з Китаєм. Ну, тобто, я, звісно, казки любив, але це то було в дитинстві. Зараз я в казки особливо не вірю. І про безкоронавірусну Росію це така собі дуже погана казка. І тому на окупованих територіях, звісно, ризики сьогодні того, що буде розповсюджуватися коронавірус, набагато вищі. Саме через відкритий абсолютно неконтрольований кордон з Росією. Інша справа, що не пускати, ну, можемо, звісно, але це буде мати негативні наслідки в середньостроковій перспективі, соціальні, інформаційні, точно, тому що частина людей просто виживанням своїм зобов'язує ці міграції. Хтось до родичів, хтось пенсію отримати, хтось заробляє на дрібній торгівлі, ці так звані мурахи. Та саме в нас по закриттю кордону зараз, якщо б відбулося, наприклад, просто в Україні, закрили б кордон для українців всюди, то я собі розумію, як прикордонна лінія, оця 30 кілометрів, де більша частина людей, в кожній сім'ї майже, люди живуть від дрібної торгівлі через кордон, подекуди законної, подекуди контрабанди, але в будь-якому разі пересування товарів і різниці в ціні товарів, якщо там закривають кордон. То це фактично економічна і соціальна катастрофа для сотні населених пунктів, для мільйона людей, фактично, які того мають для себе засоби до існування. Тому це буде приблизно така сама ситуація і по ОРДЛО. Мені зараз складно спрогнозувати, як це дійсно можна буде зреалізувати і наскільки це буде мати негативні наслідки, але воно точно буде.
Ну, щодо цього, пан Аваков, певно, пояснить, коли буде запроваджуватися загальний оцей карантин для іноземців, точніше, ну, заборона в'їзду, ми будемо дивитися, що тут пропонуватиме очільникам ВС.
Так, коли механізм запропонують, зможемо оцінити. Поки що, я просто розумію, як це буде використовувати російська пропаганда, який б сценарій ми зараз би не обрали, би одразу почнеться слухи, фейки по окупованих територіях, що там...
Так вже ж почалися, вже представники бойовиків розповсюджують, розганяють по своїх медіа, що в нас в Україні через коронавірус дійсно все заборонять, все закриють, нікого не пустять.
Що? Ні, я про інше. Вони почнуть розповідати, що в тому, що коронавірус в Донецьку, Луганську, в цьому винні страшні нацисти з Києва, які спеціально засилали туди захворілих. Це точно буде. Друге, що буде, що на оцей карантин, який там оголошують санепід засоби, обсервація того, що це оце для того, щоб там попшикати чим-небудь щось вколоть і так далі. Ми ж пам'ятаємо всю цю історію, починаючи від наколотих апельсинчиків, завершуючи вірусом, які злополучні жидомасони разом з рептилоїдами розпшикували над Донецьком і Луганськом. Ну, тобто, оця вся історія, вона зараз обрете новий виток, тому що Росії реально потрібно забивати якимось трешаком.
Ну, тут
трешаком.
Ситуація просто для конспірології просто настільки...
І їм потрібно буде трешаком забивати ефір, так. Тому що реально ситуація буде на окупованих територіях епідеміологічно катастрофічно. І їм потрібно відвернути увагу на щось ще більш катастрофічне, що от прям взагалі ужас-ужас. І оце ужас-ужас буде йти через кому з Києву.
Олеже, і наостанок, от буквально хвилина ефіра в нас лишається. І дехто з депутатів «Слуги народу» просить президента вирішити це питання з цією консультативною радою. Опоненти його політичні і «Голос», і ще купа опозиційних політиків заявили, що вони вимагають, аби Володимир Зеленський висловив свою офіційну позицію з цього приводу, з того, що відбулося в Мінську, про що домовилися. Ми почуємо Зеленського з цього приводу?
Я думаю, що прийдеться. Я думаю, що ми його, якщо не сьогодні, то завтра ми його почуємо. Тому що інакше це буде набирати більших обертів. А якщо хтось сподівається, я не про владу, зараз, а в цілому дуже розганяють тезу, що от зараз карантин, через це влада почне різні непопулярні кроки робити для того, щоб не збиралися і так далі. Це все стосується закритих приміщень. Закриті театри, закриті клуби, закрита частина розважальної інфраструктури. Куди людям йти? Люди підуть протестувати. Навпаки, шанси на те, що зараз люди будуть виходити на вулиці, у разі дійсно якихось тригерів серйозних, вони лише зростають. Тому пану Зеленському зараз прийдеться персонально виходити на комунікацію, робити запис відео або брифінг, або щось. Тому що, коли ти взяв всю відповідальність країні на себе, ну так архітектура склалася, що він переміг, його прізвище перемогло, його бренд переміг. То зараз, хто би не вийшов, він не знімить питань. Зараз всі будуть звертатися до нього. І його депутати, і депутати з інших фракцій, в цілому українське суспільство буде вимагати саме від президента реакції.
Ну, що ж, ми чекаємо цієї реакції. Вам дякую за сьогоднішню цікаву розмову. Політолог Олег Саакян ці півгодини був з нами в ефірі.
Драйв-тайм з Оленою Новіковою. Ви слухали подкаст Громадського радіо.